Z boje nemůžu utéct, pak by blbost zaplavila svět. Tenhle citát si od Jana Wericha často půjčuje a přidává svůj vlastní. Věda v tvůrčím slova smyslu mi připadala a připadá jako nejskvělejší věc na světě. Dalo se to od něj ostatně čekat, neb jako dítě sbíral místo hraček knihy, sestavoval si dalekohledy a jako 15-letý puberťák se stal členem Československé astronomické společnosti. Je autorem nejen legendárního pořadu Okna vesmíru do Kořán, ale i řady odborných astronomických výrazů. Třeba takový velký třesk nebo prahvězda jsou jeho. Věřící skeptik Jiří Grigar je mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Před vaším vstupem do studia jste mě uzemnil hned, pane Grigare, dalším citátem, ale ten se mi zvlášť líbil. Nemůžu-li býti lidstvu příkladem, mohu být aspoň odstrašujícím příkladem.
Ano,
ten se vás týká nějak?
To já myslím, že to je takové motto, které vždycky vyjde. A je to citát Alberta Einsteina.
Pane doktore, vy se střídavě díváte na oblohu i na zem. Střídáte to tak? Jsou vaše pocity nějak totálně odlišné při pohledu vzhůru a dolů?
Myslím, že ano, protože ten vesmír je podstatně větší než zeměkoule. Když se dívám dolů, tak prostě zeměkoule má nějakých necelých 7000 km poloměr, kdežto ten vesmír možná je dokonce nekonečný, ale v každém případě je nesmírně veliký, daleko víc, než si dokážeme kdokoliv představit.
Já jsem si hlavně myslela, že vesmír vás vždy pozitivně ladí, zatímco ta zeměkoule ne tak úplně.
To není tak úplně jednoduché, protože ono ve vesmíru se odehrává spousta věcí pozitivních, ale ty největší věci jsou katastrofy. A ty kosmické katastrofy, ty jsou ve srovnání s tím, co my tady máme na Zemi, opravdu naprosto mimo mísu. To je neuvěřitelně složité. Tam jsou oblasti ve vesmíru, kde prostě nemůže být žádný živý organismus, i kdyby chtěl, na vzdálenosti mnoha tisíc nebo dokonce milionů světelných roků, takže ten vesmír je rozhodně velmi nehostinný třeba pro život.
Ale řekněte mi, jaká nejbližší katastrofa vesmírná se stala?
Nejbližší vesmírná katastrofa patrně byl pád meteoritu před 65 miliony lety. To bylo těleso relativně malé, mělo průměr 10 kilometrů, tak co to je, že oproti vesmíru, ale mělo velkou rychlost, letělo rychlostí, která byla vysoce nadzvuková na Zemi, trefilo se do Země a dneska tam máme kráter, který je dokonce pod vodou v oblasti Mexického zálivu a ten kráter má průměr přes 300 kilometrů. A to, co se stalo následkem toho dopadu, bylo hrozné, protože to bylo jedno z největších vymírání živých organismů na země kouly, ať vodních nebo těch suchozemských. Naštěstí lidé ještě nebyli.
Ovšem, jak jste sám řekl, to se již stalo před drahnou řádkou desetiletí, to, co jste zmínil. Zatímco Země přináší tím pouhým pohledem na ní spoustu jiných starostí a to denodenně. Já vám připomenu to, co vy jste mě řekl před 4 lety. Nevidím v dohledu žádnou sílu, která by naplnění Orwellovy vize dokázala zabránit. Máte stále stejné pocity?
Máme ještě silnější pocit, protože už se to realizuje.
Kde?
V Číně.
A co si myslíte, že se děje v Číně, co by mohlo ohrozit celou planetu?
No ten systém jaksi známkování lidí od kolébky do hrobu a když dostanete trestné body, tak prostě máte zaracha, nemůžete třeba cestovat, tak to je myslím něco šíleného, protože je to zdánlivě takový jako měkký Orwell, ale ve skutečnosti je to Orwell, který je prostě ještě dotažený do naprosto té moderní technologie.
A existují nějaké indicie, pane Grigare, k tomu, že by se tenhle systém mohl rozšířit za hranice Číny?
Tak každý pátý obyvatel země koule je Číňan.
Ne, já to chápu, že se to týká pětiny obyvatel, ano, ale ano. Přesto, že se to může dostat například do dnes západního světa.
Já se obávám, že ano, protože ta Čína tím pádem má jakousi evoluční výhodu, pokud jde od toho, že se stane pochopitelně, už v podstatě je světovou jedničkou nebo bude v nejbližších letech, že? Takže ona to bude exportovat, to je jasné. A kromě toho má své spojence, má Severní Koreu, kde to je taky strašidelné, tam je to teda tvrdé, že? Tam je to jako takové, to násilí je prostě viditelnější, ale to měkké násilí je vlastně ještě nebezpečnější právě, protože se týká všech obyvatel a nemůžete se z toho vyvázat a nemáte nejmenší šanci proti tomu bojovat.
A vy si myslíte, že takoví politici, kteří tu Čínu berou v podstatě na mnohé věci jako partnera, takže ti vlastně otevírají ty brány pro to, aby se tenhle systém někam dál dostal?
Mně se to zdá, že to tak je, protože zpočátku si všichni mysleli, ti světoví politici, anebo filozofové, anebo lidé, kteří se zabývají prostě lidskou psychou, že tím, jak Čína bude přistupovat na tu moderní technologii, takže se stane liberálnější a že nakonec tam budou lidská práva, tak jako si myslíme, že by měla být aspoň ta základní práva dodržována. Tam se stal pravý opak. Tam teď se stalo to, že se ta čínská filozofie, řekl bych státu, se stala naprosto děsivou a myslím si, že mají už dnes řadu spojenců, to je vidět třeba jejich expanze Číny do Afriky je velmi významná a jsou i v Evropě už přece státy, které se tomu docela jako přibližují. Že?
Ne, jaké?
No tak třeba Rusko.
No, mimochodem na téma Rusko, jste před 4 lety opět mě řekl, že se blíží nějaký velký konflikt, který je podobný, bude podobný druhé světové válce. Nepochybně se k obdobnému konfliktu schyluje už od chvíle, kdy Rusko v roce 2008 fakticky anektovalo Jižní Osetii a Abcházii bez jakýkoliv sankcí OSN nebo OBSE. Takže to si myslíte, že v souvislosti s Ruskem tenhle obří konflikt týkající se celé planety, že se vážně blíží?
No, vidíme to na tom, jak se snaží Rusko rozvrátit Evropskou unii, ale také teda Spojené státy, že ho svými, jak tomu říkáme dneska, fake news. Oni na to mají celé instituce, to jsou velice kvalifikované, takže to dělají velmi důmyslně. Projevilo se to třeba už i u nás v těch minulých volbách prezidentských, projevilo se to ve Spojených státech při prezidentských volbách, takže já myslím, že to takhle jde a ta demokracie je prostě slabá.
No ale když dám dohromady ty vaše vize, pane Grigare, tak nás tedy čeká nejprve takové ty pochody, všichni v zeleném, všichni v modrém, všichni ve žlutém, jak ano. To známe ze země Oš, a posléže obří konflikt, který nás stejně všechny usmrtí. To je docela děsná vize.
Je to děsná vize a nevidím nějaké tendence, že by se tomu někdo chtěl vůbec postavit.
Astronom Jiří Grigár je dnešním hostem Osobnosti Plus. Nejste už trošku otrávený z toho, jak se vás novináři ptají na to soužití víry a vědy?
Myslím si, že je to takový evergreen, který bude trvalý a nevím, proč to tady u nás v republice takhle je, protože ve světě je to úplně jináč, tam nikdo si s tím nedělá žádné starosti, protože jako na ty základní filozofické otázky neexistuje jednoznačná odpověď, protože nemáme žádnou možnost to ověřit. A prostě mně osobně stále více připadá, že samotná existence vesmíru je takový zázrak, že to vlastně nikdy nepochopíme.
Ne, ale mě by spíš zajímalo, jestli si myslíte, že víra Boha z vás dělá lepšího člověka, a nebo vám usnadňuje život, víra?
Tak rozhodně to bylo za nacistické okupace a bylo to také za komunistické diktatury, kterou jsme tady měli, tak ta víra byla pro mě velice silný, jaksi takové antidotum, protože jsem samozřejmě nebyl sám, měli jsme takové společenství, byť tedy ne příliš oficiální, takže v tom jsme si udělali prostě takovou jako pohodu. A víra také člověka víceméně zavazuje k tomu, aby se snažil ten svět posouvat dopředu a ne dozadu. Protože jako ta filozofie je taková, že každý člověk, který se narodí, tak má tady nějaký svůj úkol. Je to dar, který dostal, že prostě život je dar, ten jsme si nezasloužili. a když ho máme, tak ho musíme využít. To znamená, každý má nějakou schopnost, která je unikátní, a když tu schopnost unikátně využívá pozitivně, tak je to, myslím, pro to lidstvo přínosem.
Ale vy jste to trochu řekl, jako kdyby každý s vírou, tedy každý věřící, posouval svět dopředu, na rozdíl od těch zpátečníků ateistů, kteří ho posouvají dozadu.
Tak já myslím, že to nejsou ani tak ateisti, to jsou lidé, kteří nemají vůbec žádné jaksi hodnoty morální, že? Protože to může být napříč, to mohou být i lidé, kteří jsou věřící a kteří jsou prostě nesnesitelní. Ale
totiž ne spojovat jakoukoliv víru s morálními vlastnostmi těch lidí je trochu ošidné, mám pocit.
To je sice pravda, ale v každém případě jsou jako náboženské pravdy, které jsou pozitivní a které teda to lidstvo po dlouhou dobu, mnoha tisíciletí, posouvali kupředu. To je nesporné. A pak jsou tady samozřejmě také víry, které jsou také zpátečnické, že prostě jdou zpátky někam do minulosti a jsou teda vlastně nebezpečné. Ale takže nemyslím, že by jako jsem nějak chtěl klasifikovat ateisty. Jsou prostě lidé, kteří dneska ve valné většině úplně ztratili jakékoliv zábrany. Prostě jde jim jenom o osobní prospěch a jsou v tom směru nemilosrdní.
Že pak můžou jít v sobotu do kostela na mši, že?
No můžou, ale teda nejsou to věřící vlastně, že tím pádem vlastně popírají to, co formálně třeba mají. Ale podívejte se na dnešní vrcholné politiky, že tak kolik je mezi nimi psychopatů, to je hrůza.
Vy poznáte jako astronom politika psychopata?
Myslím si, že jo.
Vážně? Podle čeho?
Podle toho, co dělá.
Tak nějaký, aniž bychom jmenovali, jo, tak si řekněme nějaký politický čin, jehož autorem musí být nutně psychopat. Jenom, abychom si udělali obrázek, kdo je podle Jiřího Grigara psychopat.
No tak ti, kteří už jsou mrtví, tak tam se to už dá říct jednoznačně, tak například Hitler byl psychopat.
Tak,
že?
Ano.
Stalin byl psychopat. Že?
Jasně, ale vy jste mluvil o...
Ano,
všude s vámi souhlasím, ale já si myslím, že mluvíme o současných politicích.
No tak tam u těch živých je to teda těžší, ale nebudu teda nikoho jmenovat, ale v každém případě celá řada států, a to je vlastně vina těch jednotlivých voličů, že si nedají ten pozor, nedají si pozor na to, aby uvažovali o tom, co to jsou za lidé, kteří jako se ucházejí o jejich hlasy a volí psychopaty.
Mimochodem, mě to navedlo k aktivitám vašim, co by člena klubu skeptiků, protože vy jste řekl, že nebo naznačil, že najednou intelekt vlastně přestává mít vazbu na všechny ty hlouposti, které se šíří. Jinými slovy, že i profesoři, akademici najednou vás začínají přesvědčovat, že například Země je placatá. Takže a je čím dál víc těchto vzdělaných lidí, kteří se tak chovají.
No to
jak je to možné?
Já si myslím, že lidem se obecně vede nejlépe za celou historii a tudíž mají roupy.
A proto potřebují hlásat, že Země je placatá?
Nevím, co je to napadlo, ale prostě nikdy bych si nebyl věřil, že ve svém životě budu muset odpovídat na tuto otázku a prostě říkat, že to tak není.
A nemáte někdy pocit marnosti, když proti vám sedí nějaký profesor a na tohle téma s ním diskutujete?
No to je samozřejmě velice těžké, proto se ten náš klub jmenuje Sisyfos, protože jak víte, Sisyfos to byl vlastně lump, že? Takže on byl odsouzen k tomu, že bude doživotně valit nějaký kámen nahoru a vždycky, když ho nahoru dostane, tak mu ten kámen spadne a on bude muset začít znovu. Takže je to marné, je to marné, je to marné.
Přesně. A je tenhle pocit marnosti, ale nejen ten, hlavně to, když proti sobě vidíte ty vzdělané lidi, kteří plácejí nesmysly, tak máte pocit, že začíná, že je to předzvěst něčeho opravdu špatného, nebo je to prostě jenom momentální odbočka z toho hlavního proudu a ti lidé se zase znormalizují, myslím, jako celek lidé.
Tak ono se dá těžko extrapolovat do budoucnosti, ale když se podíváte, řekněme, na 19. století, tak v 19. století měla věda velkou prestiž, protože vedla k technickým objevům a ty technické objevy zlepšovaly tedy jako zásadně život na Zemi mnoha lidem, jako skutečně masově. Ještě to trvalo až tak do konce druhé světové války, protože druhou světovou válku fakticky vyhráli fyzikové tím, že Američané měli atomovou pumu a tím pádem zakončili válku velmi rychle v Japonsku, tam by bylo jinak strašná spousta obětí, že ta válka by se ještě vlekla a tady to najednou teda skončilo naraz. Takže tehdy věda měla zelenou a lidé jí věřili. A pak se to otočilo zhruba potom, co vlastně člověk udělal největší úspěch ve vědě, který si myslím, že je nepřekonán, a to je ten let na měsíc. Jo, Apollo, ten program Apollo, 12 lidí stanulo na měsíčním povrchu, všichni se vrátili, dokonce se vrátili i ti, kteří měli tu těžkou havárii Apollo 13, takže to bylo vymyšlené velice dobře. Já myslím, že to je vlastně největší úspěch americké kosmonautiky, že se tihle dva, ty tři lidé vrátili. Ale od té doby to potom začalo být divné, protože prvně začalo ve Spojených státech a potom i po světě, že vlastně Američané na měsíci nebyli a že je to natočeno v Hollywoodu. No. A to se dneska pořád ještě vidí a každý den skoro vidím na internetu, když takhle brouzdám, tak tam vidím někoho, kdo teda zase snáší nové argumenty, proč to teda na tom měsíci nebyli. Takže najednou prostě ta věda získala takový status otloukánka, která vlastně vadí.
Ale proč? Nebo takhle, váže se ta iracionalita mezi lidmi, váže se to na nějaké společenské období nebo materiální, že se třeba daří nebo se nedaří, že.
No, rozumíte? My jsme členy, jako ten klub skeptiků Sisyfos je členem Evropské rady skeptických organizací a také podobná organizace ve Spojených státech. A všude máme stejné problémy. Prostě najednou se šíří výpady proti vědě, třeba u nás teda je to, a to dělají třeba i lékaři, že bojují proti očkování. To, co bylo jeden z největších vynálezů, který umožnil to, že vlastně se vymítily ty nejhroznější choroby, zejména dětské, tak najednou je to obrácené.
No a nemáte pocit, pane Grigare, někdy, no, že je to prostě z jednoho zdroje, tak jako ty hlavní fake news jsou, že někdo potřebuje zpochybnit západní společenství jako celek a vezme si k tomu jako nástroj tu vědu. Rozumíte mi?
Tak je to asi pravda, protože skutečně, že jo, všichni chtějí do Spojených států, to je vidět prostě, jak teďka a Spojené státy nechtějí ty imigranty přijímat, tak jako prostě se proti tomu brání, ale v každém případě proč jí do Spojených států, protože tam ví, že i chudí lidé mají poměrně vysoký životní standard a lepší než teda v těch domovských státech, ve kterých jsou. A čím to je? Je to prostě proto, že Amerika až do posava, teda Spojené státy, nejvíce podporovali vědu. A tím pádem také z té vědy vzniká technický pokrok. Že? A ten technický pokrok dává té zemi bohatství. Dneska to není otázka jiná, než prostě chytré hlavy. A to Američané dokázali, protože podívejte se, kolik je v Americe imigrantů, vědců z těch nejrůznějších končin světa. Oni si vybírají ty chytré lidi na univerzity.
To je pravda.
A těm dají velké možnosti.
Že tam lákají chytré lidi, to je jenom chytré, to ano, souhlasím. No. Ale když tady byl u nás Laco Deči, ano, tak ten naopak vyprávěl, jak v Německu vedl jako imigrant tisíckrát pohodlnější život, než když najednou přistál ve Spojených státech a nikdo si ho nevšímal.
To je samozřejmě pravda, ta Amerika je tvrdá, že? Ale to, ta tvrdost prostě se jim zatím vyplácela. A proto tam ti lidé, jako emigruje se do Spojených států, to je vlastně největší emigrace na světě. Ale teď to teda vypadá tak, že Amerika tu, nebo teda Spojené státy tu vedoucí roli opouštějí, tomu se nedá zabránit, prostě těch Číňanů je mnohokrát víc. A sami si s tím nevědí asi rady. No a nevím, co teda budeme dělat my v Evropě, když ještě se pořád hádáme o tom, jestli máme být v Evropské unii nebo nemáme. Tak to mně připadá, že to je úplně směšné.
Astronom Jiří Grigar je dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Dá se nějak měřit iracionalita společnosti? Nebo to se jenom odhaduje? Prostě vy máte nějaký pocit, já mám nějaký pocit, všichni mají nějaký pocit a pak se řekne, no tak ty lidi říkají blbosti.
Tak já jsem se díval na některé výroky našich psychiatrů a ti, myslím, o tom vědí více než já samozřejmě. A oni tvrdí, že prostě tak asi šestina lidí je jako úplně mimo.
Že prostě, no ale to je jev trvalý.
To je jev trvalý a to se asi nezmění. Prostě takhle to je, to lidstvo je takhle nastavené, že prostě ten já nevím, on se říká IQ, že to není dobrý ukazatel, není to dobrý ukazatel, ale prostě v každém případě to rozdělení těch jednotlivých IQ podle, já nevím, emocí a podle všeho jiného, tak je stabilní, to se nemění, to s tím se nedá nic dělat, pokud nebude genová manipulace, což možná bude, to je ještě druhá věc. Ale v každém případě takhle to je, čili s tím musíme počítat a tam teda ten rozdíl je jenom v tom, že ti lidé, kteří jsou na té nižší inteligenční úrovni, tak ti říkám, ti nemají skrupule. Ti nemají skrupule, ti prostě udělají cokoliv.
Já jsem myslela, že i lidi na vyšší inteligenční úrovni nemají skrupule.
No, ale myslím si, že tam se přece nacházejí lidé, kteří myslí na to lidstvo. A dokonce právě vědci jsou to, kteří myslí na to lidstvo. Měl jsem možnost se v životě setkat s mnoha vynikajícími odborníky z celého světa. A viděl jsem, jak ti lidé skutečně kromě své profese, ve které vynikli, tak mají velkou odpovědnost za lidstvo a snaží se pro to něco dělat. Ale samozřejmě jsou v menšině. Těch chytrých lidí je, teda chytrých, moudrých lidí je málo.
Ale máte pocit, že té iracionality ve společnosti, že jí podstatně více, než bylo před 20, 30 lety?
Ona má dneska lepší příležitosti a ty příležitosti právě získala tím, že už dneska v podstatě každý umí pracovat s internetem.
A taky v tom, že svoboda je říkat.
A že je svoboda to říkat. A tak to vidíme, že na internetu už skoro nejsou užitečné informace, to člověk už musí velice pátrat, aby je našel. Ale jako je to prostě takové smetiště a opravdu tady je tam naprostý nepořádek.
Uměl byste vybrat ze současných českých politiků člověka, který by si zasloužil za jeho svérázné vědomí a povědomí o věcech a hlásání těchto takzvaných pravd, který by si zasloužil bludný kámen?
My jsme to už letos udělali. Ne proto, že bychom se chtěli montovat do politiky, to jako není naše parketa, ale politici se montují do vědy. Takže letos jsme udělili, myslím, že to bylo poprvé v historii těch bludných balvanů, které už udělujeme více než 20 let, takže jsme udělili družstvu českých politiků, protože my máme ty dvě kategorie, kategorie jednotlivců a družstev. Takže v kategorii družstev zlatý bludný balvan vyfasovali politici, kteří jsou dokonce ve vrcholných funkcích. A
já vím, ale nezdá se vám, že se snažíte teď kritizovat politiky za jejich vztah k vědě, ale měli byste pro ty případy bludného balvanu hodnotit jakékoliv jejich iracionální výroky. Víte, jak to myslím? A teď oni se navezli do vědy, chápu.
Ano.
Ale to jste trošku jako potrefená husa vyskočili a dali jste jim bludný kámen, ale třeba mnohem větší blbosti napovídali o něčem dalším než věda.
No ale ono je to vlastně jaksi takový příznak. Prostě jestliže ti lidé, kteří jsou v těch dokonce vrcholných funkcích, že jo, to v parlamentu, ve vládě, mají takové názory na vědu, jaké teda veřejně hlásali, za to dostali, tak to znamená, že to je příznak toho, že nejsou kompetentní. Protože jako jestliže si myslíme, že věda nefunguje, tak jsme jaksi na úplně jiné barikádě. Přece věda má jednu úžasnou výhodu, že teda myslím teď přírodní věda, že naším protivníkem je příroda. A s přírodou se nedá vyjednávat. Prostě příroda si jede po svém, nemůžete odhlasovat, že přírodě nařídíte něco. Čili každý vědec, který publikuje vědecké práce nebo pracuje ve vědeckém výzkumu, tak je povinen to respektovat. A když to neudělá, tak ho ta příroda potrestá. A to je potrestání absolutní, to prostě nefunguje to, že to, co to já vymyslel. Takže tadyhle ten rozdíl je, když to tady, když jsou to lidé, tak lidé zdaleka nemohou být kompetentní pro velmi složité otázky, které ta moderní společnost přináší. Měli by se obrácet na experty, což některé státy dělají, třeba docela dobrá je v tom Velká Británie. Ta skutečně má celou řadu odborných komisí, které radí poslancům parlamentu, radí vládě a oni je berou vážně. Když to u nás, když to tady jen nějací vědci dělají, tak to nikdo vážně nebere.
Říká Jiří Grigár u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Lidé si nejsou schopni odpovědět v podstatě na nekonečné množství otázek. A jaká z otázek, které nejste si schopni odpovědět, vás trápí teď nejvíc?
Teď mě nejvíce trápí umělá inteligence, protože to může být jaksi na jedné straně obrovská pomoc pro lidstvo a na druhé straně to může být také cesta do pekel. Protože ta umělá inteligence v tom oboru, ve kterém se rozvíjí, tak vždycky se naučí od lidí to, co teda lidé vědí a potom už si sama se zlepšuje. To je ta rozdíl proti dřívějšku. A samozřejmě, jakmile se tohle stane, tak můžeme si představit různé takové ty diktátorské režimy, že tu umělou inteligenci budou používat právě opačným směrem na ještě větší persekuci svého obyvatelstva.
A máte pocit, že teď se vědecké objevy hlídají také právě z toho úhlu, aby do budoucna nemohli škodit, nebo se to vlastně pohlídat nedá?
Ono se to pohlídat nedá, protože my nevíme ty důsledky. Ty důsledky se mohou projevit až nějakou aplikací za 10, za 100 let, za 1000 let a tam se potom ukáže, že je to smrtící. Ale ten problém je opravdu veliký a když si uvážíte, že v zápětí, já myslím, během nějakých 10 nebo 20 let, ta umělá inteligence bude ovládat vlastně veškeré obory lidské činnosti, tak to povede například k zániku mnoha profesí, které vůbec nebudou potřeba, protože to udělá teda...
Tak jasně, ale s tím se tak nějak rámcově počítá.
Nevím, jestli se s tím dost počítá. Ono to půjde potom velice rychle, protože ta umělá inteligence potom si hraje sama se sebou a zlepšuje se už sama. A my se na to budeme jenom s úžasem anebo s děšením koukat.
Ano, z toho jde trochu hrůza. No. Astronom Jiří Grygar byl dnešním hostem v pořadu Osobnost Plus a já vám za to moc děkuju. Mějte se hezky. Naschle.
Naschledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.